Fotball!
Velkommen til en ny episode av Studio Glimt-podden. Glimt troner øverst på Eliteserietabellen og ubeseiret etter 6 serierunder. Vi skal snakke om kampen mot Strømsgodset, om resten av kampene I siste serierunde, om Glimt sitt damelag som har vunnet 6 av 6 seriekamper, og vi må innom skadesituasjonen på Aspmyra. Og dessuten skal vi se om vi får plass til noen spørsmål som dere lyttere har kommet med på Twitter. Det altså nok å gripe fattig på denne første mandagen I mai. Med meg I studio, Trond Olsen, Stian Høgland og Freddy Thoresen. Velkommen skal dere være alle sammen.
Har du sett på maken, Ulrik Sandnes? Bender den helt smurt opp I krysset.
Det ble I går nok en hjemmekamp på Aspmyra hvor Glimt skåret ett eneste mål, men det holdt jo til seier 83 nye poeng. Og Trond Olsen, du bekymret for at Glimt sliter så mye med å skåre mål på hjemmebane?
Så lenge de klarer å score og vinne kampen så det greit, men ja, jeg litt bekymret for det offensive spillet. Synes det går litt for tregt, det for dårlig balltempo I det de ønsker å foreta seg, så jeg synes det blir litt for komfortabelt for motstanderne å ligge I det lave presset og la Glimt få lov til å styre kampen uten at de klarer å få motstanderen til å sprekke opp, så ja, litt bekymret.
Det jo ikke spesielt underholdende heller å se en sånn type fotballkamp. Altså, det jo, vi jo vant, vi selvfølgelig veldig godt vant I Bodø med masse målfester og mange sjanser, men det tydelig at det skjer ikke lenger på Aspmyra.
Nei, men det jo klart at vi kommer ikke tilbake til 2020 der lagene var kjempenaiv og ikke tok hensyn til Bodø-Glimt og lot dem få 1-0 tidlig og kjøre på og bli maltraktert. Vi I 2024 nå. Motstanderlagene har gjort hjemmeleksa si og begynt å lære noen koder for å knekke Bodø-Glimt. Samtidig som mange flere lag har tatt voldsomme steg og blitt bedre. Så det sammensatt. Og så må Bodø-Glimt fortsette å jobbe og øve og knekke noen koder offensivt, for der mangler de enda litt.
Det var et ganske så overraskende lag Kjetil Knudsen startet med I går. Jeg tenker på Brede Mo som høyre bekk, I hvert fall som utgangspunktet, og Albert Grønbekk som ving med Ulrik Saltnes som høyre indre løper. Hvordan synes dere dette fungerte, Freddy?
Nei, de slapp I hvert fall ikke inn mål, takket være en meget oppegående og våken Nikita Haikin. Redningen på slutten der var jo helt formidabel når han ligger nede I venstre hjørne, klistret på en ganske fin heading av Gustav Valsvik. Jeg fikk noen bilder, jeg var ikke på trening fredag og heller ikke lørdag, men jeg fikk tilsendt noen bilder som kunne jo se ut som en slags fordekt 3-5-2. Oppleggssystem, men Stian var jo på trening, så du kan jo kanskje si litt mer om det om ja. Den oppstillingen med tre midtstoppere.
Jeg tror jo det var rett og slett de gjorde egentlig akkurat det samme nå som de gjorde mot Fredrikstad borte. De har en høyreback da som ikke stormer mye I angrep som kommer litt inn defensivt. Det litt for å ha overtall defensivt også, og så skal venstrebacken bare gå. Men så tror jeg vi kommer til å komme tilbake til noen tall som viser at jeg tror ikke Brede Mo stod så veldig mye I ro på høyrebacken.
Nei. Men ser vi en slags dreining her nå at Glimt...
Du må huske på at det ble ødelagt etter 5 minutter når Fredrik André går ut med skade. Da var litt av planen deres forsvunnet.
Og så må vi også huske at Fredrik Sjøvold ble skadet mot Lillestrøm, kunne ikke spille veldig mye I går. De hadde håpet... og kunne hvile han hele kampen. Det fikk de gjort. Prisvenn Bangomo så vi alle mot Lillestrøm. Han var ikke I stand til å spille veldig mye eller lenge. Derfor startet de heller ikke med han. Så det jo også et bakteppe som gjør at de nødt til å ta et valg.
Og det valget ble da
Brede Mo.
Ja, og så Trond inne på noe. Fredrik André Bjørkan I de her kampene på hjemmebane har han egentlig vært Bodø-Glimts beste kreative, offensive våpen. Og det klart når han forsvinner etter 5 minutter så har Glimt trøbbel. Men for å ta fakta da, Glimt har spilt 3 hjemmekamper I serien. Og det noe populært nå da å gå på XG. Det som likheten med de her kampene, 3 kampene, Viking hjemme, Molde hjemme, Strømsgodset hjemme, det at Bodø-Glimt har et enormt spillemessig overtak. De står på motstanderens halvdel og bearbeide. Det går for sakte, det for lite kreativitet. Og fellesnevneren for de her tre hjemmekampene at mot Viking, de skårer ett mål på et dødball. Da XG-en til Bodø-Glimt, altså 1,45. Mot Molde er XG-en 0,92. Og mot Godse da 1,38. Det er liksom utifra spill og sjanser så skal Glimt score litt over ett mål. Og det for lite i forhold til hvor mye de har ballen, hvor mye de står innenfor motstanderen. Og jeg trodde kanskje en periode at Molde var formidabel å spille forsvar, men Viking var jo like god. Bodø-Glimt skaper like lite. Strømsgodset viste seg å være like god, og det samme gjorde egentlig Lillestrøm i cupen. Så Glimt har en utfordring som når motstanderen legger seg så lavt, så finnes ikke døråpnerne per nå. I fjor hadde man en Amal Pellegrino som kunne få ballen litt ute til venstre og skru han i bortre vinkel. Han ikke her lenger. Og når Amal Pellegrino skrur han i bortre vinkel, og stillingen er 1-0, da må motstanderen litt frem. Det rare med Molde var jo at selv om Glimt tok ledelsen forholdsvis tidlig, så fortsatte de å barrikadere eget mål.
Mm. Og så er det jo litt sånn, Bodø-Glimt sitt mål i går, det kommer jo egentlig på litt tilfeldigheter, for det er jo passning Albert Grønbæk prøver å slippe til Adam Sørensen, som blir blokkert og blir perfekt gjenlegg til Håkon Evin, som fantastisk sett den bort i hjørnet. Det er kanonskåring av Håkon Evjen når han får muligheten der. Men det som skjer i forkant er litt tilfeldigheter som gjør at det blir skåring.
Det er et heftig C-moment og et initiativ av Albert Grønbæk. Han drar noen driblinger inne i 16-meteren og skremmer strømskodsespilleren. Det er klart, de er livredde når dansken skrur på farta og teknikken. De har ikke lyst å takle, og det blir litt avventende. De rygger inn, og så er det Stengel som i panikk servere nydelig til Håkon Evjen, som gjør det like nydelig. Men det målgivende pasning er Herman Stengel.
Men faktum er vel nå at det er nesten mer morsomt å se Bodø-Glimt spille kamper på bortebane enn å se de spille på bortebane.
Altså, tre hjemmekamper i Eliteserien, 3-1 i målforskjell, 2 seire og 1 uavgjort på bortebane, det er 3 seire og 10-1 i målforskjell. De skåret 2 i Fredrikstad, de skåret 5 på Åråsen, og de skåret 3 på Lerkendal.
Så borte er det fantastisk morsomt.
Nei, det svinger litt mer.
Jeg vil jo si at på Åråsen så er det jo litt tilfeldigheter som gjør også det, og så får du plutselig en kjempe catch-up-effekt, og den andre omgangen er jo fantastisk. Mot Fredrikstad så gjør jo egentlig Glimt mye ut av det de har lyst til å gjøre i går, og dette inn med 3 stoppere. Da var det Sjøvold som kom inn som den tredje stopperen på en måte, og så begynte Fredrik André å få veldig mye mer frihet og offensivt. Det var nok en del av planen deres i går også, med Brede Mo der. Og så er det jo en viktig del å ta tak i at motstanderlagene, de kommer ikke til Aspmyra for å underholde. De kommer hit for å tett igjen bakover, og ta vare på den ene, to, tre sjansene de kanskje får, de dødballene de får. Så er Lillestrøm i cupen. De har 1 corner, og de skårer på den. Og Bodø-Glimt har 16, og
17,
ja. Og er nesten ikke i nærheten av å score. Det er et frispark de er nært på, men det sier noe om kampbildet, og så sier det noe om hvor farlig motstanderne er på dødball kontra hva Glimt
er. Jeg må jo si at jeg er helt enig med Trond. Samtidig så synes jeg det var befriende å se Lillestrøm komme til Bodø med en offensiv kampplan. De spiller jo flott offensiv fotball. Det er jo det eneste laget som har kommet hit i år som spiller flott offensiv fotball. Alle andre har kommet hit med én plan, det å ødelegge mest mulig, og som Trond sier, ta utnytt den ene eller andre eller tredje sjansen de klarer å få i løpet av 90 minutter. Jeg synes det er dritkjedelig å se Bodø-Glimt på hjemmebane. Sorry. Ikke Bodø-Glimt sin feil, men det er jo ingen lag som andre enn Lillestrøm som torde å komme hit med en offensiv kampplan og tørre å prøve å straffe Glimt på de feil og manglene Bodø-Glimt har. For det er noen av de også. Og så har jeg full forståelse for at det er sånn. Men jeg er helt enig med det. Det er mye artigere å se Glimt på bortebane, hvor det er litt mer åpent og litt rom enn det har vært på Aspmyra. Og det må Glimt også ta sin del av skylda for, men også motstandere som kommer med gode kampplaner.
Men greia er jo også at Bodø Glimt møtte mye av det her i fjor, og da var de flinkere til å skape større sjanser i forhold til det spillemessige overtaket som de har. Jeg synes det skjer veldig lite. Jens-Petter Hauge lykkes ikke en mot en på vingen. Nino Sugell lykkes ikke en mot en på vingen. Og jeg synes også indre løperne sliter med å finne de rommene som de trenger for å bryte sammen. Så Glimt mangler mange døråpnere i det offensive skytset som de har vist frem så langt i sesongen hjemme på Aspmyra.
Freddy, sorry Trond, men jeg sa det litt sånn, i fjor så trente Glimt ekstremt mye på akkurat dette å åpne disse rommene. I år har i vinter fokuset vært litt på å klare å tette igjen det defensive som de ikke lyktes med i fjor. Neppe noen på Aspmyra som vil innrømme, men har det gått, den defensive strukturtreningen de har gjort, har det gått på bekostning av det offensive, tenkte du?
Ja, det kan virke på det, og det er en ting til de har jobbet veldig mye med, og det er den der omstillingen som var brutalt bra mot Molde. Det er jo en interessant kamp, Molde-Bodø-Glimt 1-1. Treneren til Molde, Erling Mo, var jævla fornøyd med at Bodø-Glimt skapte lite, og Bodø-Glimt var veldig fornøyd med at Molde skapte lite. Noen uker etter at Molde skåret 5 mål på Aspmyra i en kamp som varer i 80 minutter, da kontra Molde Bodø-Glimt i senk, ikke sant? Så begge trenerne var fornøyd med at motstanderen hadde skapt lite, og for å ta XG-en der 0,92 på Glimt og 0,68 på Molde, så begge trenerne har jo rett, begge lagene skapte det jævla lite, men Glimt var ekstremt bra mot Molde og gjenvinne ballen som gjorde at Molde aldri kom i gang, og det var det de ikke lykkes med mot Lillestrøm. Jeg skal ikke rose, jeg er enig med dere, Lillestrøm skapte fine, flotte skåringer mot Bodø-Glimt på Aspmyra, men det er på en måte Bodø-Glimt som lar Lillestrøm spille seg ut av det presset Bodø-Glimt aldri satte. Mot Molde så jobbet hele laget som en enhet det de har øvet på. Og mot Lillestrøm så var det ingen i det offensive ledet som gjorde den jobben, den drittjobben defensivt. Så de gjorde mot Molde, var det ingen som gjorde mot Lillestrøm. Derfor så Lillestrøm jævla bra ut.
Men ble den jobben, den defensive drittjobben som du kaller for, ble den gjort i går mot Godse?
Den ble gjort bedre.
Vi kan vi skal fortelle litt tallet etter hvert, Børre, som kommer til å vise at det ble gjort.
Den ble gjort bedre, det ble sprunget mye, men problemet er, for jeg tror du har rett, Stian, Bodø-Glimt har jobbet med jobbing i egen boks, Bodø-Glimt har jobbet i det her omvendingsspillet, gjenvinningsspillet, og så videre, og så videre. Så har vi ikke sett så mye terping på offensiv genialitet. Og det er klart, Amal Pellegrino, 25 mål, Fari, det var jo bare lemp ballen av og til. Før Faris PMI Mbanya havna på det kamerunske landslaget, så var det jo av og til bare å pelme ballen inn i boksen. Så enten så hedda han den i mål, eller så brassesparka han den i mål. Og det er for få gode innlegg, det er for få gode løp, det er for få bevegelser inne i boks. Så det er litt famling, og det er ingen døråpner av per nu.
Og det er ikke bare å sette inn Amal Pellegrino i dag, så hadde det der kommet til å vært i orden. Jeg tror ikke Amal hadde klart å utfordre noe særlig mer enn de andre. Det handler litt om måten i frispillingen bakfra, så må du få et mer tempo på ball. Ballen må flyttes fortere fra A til B. Skal han gå fra en stopper, så må han ikke gå til neste stopper. Du kan av og til gå direkte fra stopper til kant, stopper opp på indre løper. Du må få reve motstanderen mer, du må ha et større balltempo på det. For så lenge motstanderen bare får lov til å ligge i ro og flytte seg rolig og balansert, så kommer ikke rommene Bodø-Glimt vil ha. Får du et større balltempo på det, og du river og sliter med dem opp, så vil du få tellefeil hos motstanderen til slutt, og da må Bodø-Glimt være rå på å utnytte det rommet som tellefeilen kommer i.
Og spillvendingen som Trond er inne på, de her er vending fra høyre til venstre eller venstre til høyre, de må komme kjappere, og jeg tar et minne på Lerkendal. Nino Sugell, Bodø-Glimt ruller fint opp på høyre, Nino Sugell kommer fri, spillvending over til Jens-Petter Hauge. Burde kanskje agert selv, men vel å legge tilbake til Fredrik André Bjørkan, som kommer på et kraftfullt løp fremover, sett fart rett frem, trer igjennom Albert Grønbæk. 3-0 Bodø-Glimt. Etter en spillvending fra høyre mot venstre, og da gikk det fort nok til at det ble hull i Rosenborg-forsvaret.
Ja, så har du Ajax-målet borte. Første målet
Der, ja, det jo et kunstverk.
Ja, men det et kunstverk. Men det i spillvinning. Yes. Først du på høyre
siden. På gresstron.
Ja, men du på høyre siden. Du kommer det ut på venstre siden. For å så tilbake på høyre siden og avslutte. Ja, det ikke godt gjort av han stopperen som foran Albert når han skårer, men det smart satt. Triller den i korthjørnet der, og en fantastisk scoring. Men da bruker du. Du får romene, du går ut ene veien og kommer ut andre veien igjen, og får dem til å må strekkes.
Og en annen ting som bekymrer meg litt grann i går, for der noen brudd i gunstig posisjon, Stian. Du husker sikkert det du også. Det ikke mange, men det en 3-4, hvor Bodeglind får brudd på egen halvdel når Strømsgodset har dristet seg opp. De vinner ballen, og du kan kjøre den der offensive overgangen. Og så det ingen som klarer å ta den. De tør ikke å ta den, det for
suspekt.
Det for dårlig, det for lite bevegelser, og så blir det en sånn støttepassning baks, som gjør at Strømsgodset får tid til å få alle mann på rett side av ballen. Så der var en 4-5, 3-4 i hvert fall, sånne potensielle, hvor Glimt bare skal bølge over motstanderen. Men de evner ikke det mot Strømsgodset på søndag.
Trond, du nevnte corner i sted. I går så ble det 11-4 i går. Altså Glimt hadde 11 corner. De prøver seg på litt for forskjellige varianter. De kort og de litt lang. Og det tydelig at de veldig oppmerksom på corner som mulighet, men de får det ikke helt til. Hva da kommer av det?
Nei, det jo presisjon på dødballen er en av årsakene, og så det oppstillingen og... vi vet jo at de ønsker ofte å komme på Ulrik Saltnes på første stang når han spiller. Det har de ikke vært like dyktige på, så går det jo litt på spilletypene du også har å sette inn i boks. Men jevnt over så synes jeg det litt for dårlig kvalitet på det de gjør, og jeg liker at de tar noen korte og kjappe dødballer, for det kan være en boksåpner. Og du ser... De alltid interessert i å sette kjapt i gang, om det corner eller innkast eller noe. Ballguttene har trent godt opp på Aspmyra til å både ha ball og ballene klar, både på cornerflagget og på innkast, for at du skal utnytte det lille sekundet motstanderen er uoppmerksom.
Og så en annen ting, Børre. Corner i mål sang jo Glimt-fansen på 70-tallet, men det jo en myte som har fått lov å leve. Altså, jeg pleier å sette og se denne Obos-runden, hvor det var 8 kamper samtidig, og det corner på en stadion, så skal de jo sette over. Nå det corner, nå det corner, nå det corner. Det blir aldri mål. Og Stein Snevar...
Det ble det på lørdag.
Ja, Stein Snevar leste i boka, jeg husker ikke forfatteren av den, men han slår jo ihjel, han har kjørt statistikk på den der myten om at corner i mål. Nei, det ikke det. Det noe vi tror. Men det jo ingen tvil om at hvis man jobber med det, så kan Glimt bli farligere. De fikk en sjanse, ballen datt ned i beina på Jostein Gundersen i går, men det ble jo tilbakespill til keeper.
Men Fredrik, det har jo faktisk vært tilfellet motsatt. Glimt har jo sluppet inn.
Ja, da de mot Lillestrøm senere.
Jeg tok opp det med Kjetil Knudsen. For de har sluppet inn 2 mål i år på
defensiv. Molde og Lillestrøm, ja.
Og Kjetil var veldig klar på at de to kan ikke sammenlignes. Av og til må vi strekke hendene i været og si at det en fantastisk prestasjon. Den headingen til Ruben Gabrielsen, verdensklasse heading. Forsvarsspillet på Molde sin corner hinsides enhver kritikk, sa han. Det var så dårlig forsvarsspill at han gremtes enda over den mot Molde, og så hyllet han Ruben Gabrielsen, og det tildels enig i det, eller jeg er helt enig i at det er mye større prestasjon av Ruben Gabrielsen.
Det er en vanvittig prestasjon.
Ja, enn det var Christian Eriksen. Ja. Det skal vi være enige i. Så er det klart, det er ting du kan gjøre, du kan komme i kropp og bla bla bla, men av og til skal du si at dette var veldig bra gjort.
Det er bare forskjellen. Det er bare forskjellen. Hvis du teller corner Bodeglimt har hatt, og hvor mye de har skapt, og du ser hvor mange motstandere har hatt, og hva de har skapt, så er det jo prosentandelen der som er en helt annen.
Det er lov å være bedre.
Så vi setter spørsmål med de offensive dødballene, først og fremst.
Ja. Og da kan man jo begynne med å slå presise dødballer. Det er jo det ene. Det er mye gjort der. Men bare apropos Gabrielsen, sorry at jeg hoppet. Det var en genial prestasjon på Aspmyra mot Bodeglimt. Han hadde en jævla mye større sjanse borte mot Sarpsborg 08. Da var det ikke like lett å sette han i mål. Så jeg bare trekte frem som tilfeldigheter i det her med fotballen. Så han lyktes på Aspmyra, ikke i Sarpkitt.
Vi må bare så vidt innom den var-situasjonen som oppstod da, I hvert fall jeg trodde det var en hands ut og gikk der, men det var det altså ikke. Hva dere synes om det, Stian?
Nei, jeg registrerer jo at disse dommerekspertene mener at det var helt rett, og så og det kan godt hende at det det. Jeg stusser veldig for at de sier at han ikke en unaturlig posisjon. Ja, han står nå rett ut fra handa, eller fra kroppen, sorry. Og så det to minutter senere så får lille, hva heter det? Strømskose fikk frispark på 17 meter, hvor ballen går via kroppen på Odin Bjørtoft og I handa, som også står I ganske lik posisjon. Helt greit at han blåser på den, jeg mener han bør blåse på begge da, men også, jeg tror han diskuterte jo at det jo noe der, hvis ballen går via egen kropp og I hand, så skal det ikke blåses, for da det liksom, og det jo det som skjer på Odin Bjørtoft. Da blåses det. Når den går rett I handa til den stuss, et par tre meter I forkant, går I handa til Herman Stengel, så handa står ut av kroppen, og så det sånn, det hadde jo aldri blitt en målsjans eller noe sånt, men det ikke en del av vurderingen. Om du spiller ballen av banen, når du blir taklet av keeper, eller har ingenting å si. Du har ikke lov å takle. Så, men jeg skal legge meg paddeflat på at jeg tok feil der, hvis det når dommerne som påstår de kan det her, sier at det ikke var straffe, så ok.
Nei, vi diskuterte det veldig, og det bare veldig vanskelig å bli klok på den hensregelen.
Vi kunne ha hatt podd til jul, ja, og vi har fortsatt ikke blitt klok på hensregelen, og det individuelle dommer, de har individuelle tolkninger. Og det som
men,
du, viser,
men Stian sendte vel melding til noen dommer underveis der I kampen og spurte om en situasjon, og fikk vel noe svar på at det ikke straffbar hens?
Ja, jeg fikk begge deler.
Og det det, og det det. Det ikke straffbar hens. Og det lever vi godt med. Det som blir så besynderlig som Stian sier, noen sekvenser senere, så blir det hands på Odin Bjørtoft. Og det eneste som mangler der, jo når du har Herman Stengel på banen, så jo han I stand til å lempe, smekk ballen og mure han opp I krysset.
20 centimeter fra
straffespark. Men, så jeg litt usikker på igjen. Hvis han hadde dømt straffespark på den, og VAR hadde gått inn og sett på den. Jeg tror ikke den blir omgjort.
Ja, det akkurat det som gjør... Dette kunne vi ha suttet og diskutert frem til jul, og vi har faen ikke blitt klokere. Det kan jeg bare garantere.
Nei, og du kan ta det faen på at
unnskyld,
neste... Unnskyld, nei, unnskyld. Jeg fra Nord-Norge. Unnskyld ikke at jeg bannes. Du kan ta det faen på at neste helg så blir det hens I en sånn situasjon.
Altså dem straffer I en
ja.
Sånn situasjon.
Ja, ja. Ja. Det, altså, og det som Freddy helt korrekt påper... Man har null begrep om hva som lista her.
Det er det som så forvirrende. For altså, situasjonen I Glimt sin med Odin Bjørtoft jo ikke noe verre. Det ikke noe mer eller mindre hands. Det hands. Vi ser jo det. Men det også hands på han strømskosespæren. Det vel Herman Stengel det også. Ja. Ikke sant? Det to hands av den ene. Vi tar den andre ikke. Det jo det som så uforståelig.
Lytterne våre opptatt av hvor mange kilometer sentrale glimtspillere la ned I denne kampen. Og Stian, du har fått tak I litt interessant informasjon her.
Ja da, vi har jo hacka disse GPS-brikkene som en del av spillere bruker. Så, for det var vel et spørsmål om Albert, han hadde sprunget så vanvittig mye. Og Albert var den glimtspilleren, han endte på fjerde plass på over de som sprang mest. Men Albert Grøndek, han sprang 13,5 kilometer. Det er mye.
Men vet du hva? Jeg hadde kamp I helga, og spilte høyre midtstopper.
Ja, vi kommer tilbake til
det. Jeg sprang over 10 kilometer.
Ja, ja, men det...
I femte divisjon.
Hvem det gjorde du?
Du kødda som
ja,
faen.
Kødda.
Nei, jeg kødde ikke. Jeg kan godt vise dere. Jeg har bevis på det.
Ja, ja.
Du har I stedet for en brikke, så du hadde en tørrfisk bak I drakten. Så
det har
så det målinget til fisken mens han levde som avmålt der, tror jeg.
Ja. Nei, la oss gå altså, tilbake til svømming. Saken her, Stian.
På tredje plass... Da kommer vi tilbake til United States. Brede Mo, 13,6 kilometer. Andre plass, Ulrik Saltnes, 14,4 kilometer. Og hvis dere synes det mye, hvis dere ser på de her grafikkene fra Champions League, hvor man gjerne ser at det liksom 10, 11, 12 på de som sprenger mest, 13 av og til. Håkon Evjen, 15,7 kilometer sprang Håkon Evjen I går. Ikke nok med at han blir matchvinner, men han sprenger altså 1,3 kilometer mer enn neste mann på lista, som spreng vanvittig mye.
Ja, det sterke tall.
Og så det noe med som jeg tippet på både Albert og, og Håkon.
Det, men det som mest interessant for min del her, hvor mange ut av de løpene I høy intensitet?
Ja, det kommer vi tilbake til. Fredrik skal få fullført.
Det var akkurat det jeg var. Hvor mye det på høy intensitet?
Vil dere starte med sprintdistanse, altså det som over 25,1 kilometer I snitt, eller høyhastighetsløp som 19,8 kilometer I snitt? Vi kan ta det laveste først. Der Ulrik Saltnes nummer 3 med 1175 meter. Albert Grønbæk nummer 2 på 1280 meter, altså over 19,8 kilometer I timen. Håkon Evjen nummer 1 på 1462 meter.
Og da begynner det å bli insane.
Ja, og så kommer vi til sprintmeter, som over 25,1 kilometer I timen I snitt. Der Albert Grønbæk nummer 4 på 352 meter. Nino Sugell nummer 3 med 404 meter. Adam Sørensen nummer 2 på 500 meter blank. Og igjen, Håkon Evjen, det Narvik uten sin det, 531 meter spreng Håkon Evjen med over 25,1 kilometer I timen.
Men det vel ting som tyder på at de springer mye, de jobber hardt, de dekker rom begge veier I denne kampen, sammenlignet med Lillestrøm har jeg en mistanke om, for da var det en del drittjobb som ikke ble gjort, så interessante tall, utvilsomt.
Vi klarte ikke å få hacka det I Lillestrøm-kampen,
Så det, ikke sant, I gamle dager så hadde jo Trond Olsen vært og fått registrert over 25, men nå tror jeg han har mistet farta, så jeg tror heller ikke han hadde vært topp 4 på den siste lista.
Jeg ser han holdt på å redigere kampen sin på lørdagen.
andre facts fra kampen I går. Det ble ingen gule kort til Glimt. Hva tror du kan Kjetil? Jeg tror det Kjetil Knudsen-effekten har han gitt beskjed om at nå har vi fått for mange gule, og nå skal vi ikke ha flere, eller?
Nei, jeg tror det var en sånn snill relativt kamp. Fornuftig kamp. Og jeg vet ikke, det ble ett eller
to gule til Godse.
To gule til Godse, og det var en dommer etter min vurdering som ikke blåste mer enn han trengte. Et par sånne her, par sånne billige frispark, men han dro nok opp kortene.
Jeg synes han kunne ha gitt gul kort på uttaling av tid på Bråtveit. Kunne ha pusha litt den der biten mer. Også den hans situasjonen, det 50-50, det kan vi diskutere, men jeg synes faktisk Sivert Amland dømmer en ganske god kamp, og så det selvfølgelig små ting vi kan pirke på, men vi har sett han før noen ganger, hvor vi ikke har vært veldig fornøyde, og skal vel ikke lenger tilbake enn til serieåpningen på Lerkendal, hvor enkelte mener at ting gikk jo helt rett der. Så nei, jeg synes en bra dommerprestasjon, og med litt sånn...
Ja, altså en etter min vurdering en relativt grei kamp å dømme.
Ja. Men vi har sett det opp I en år, dommer har så klart å gjøre det også.
Ja, det helt
interessant.
Håkon Evjen skåret kampens eneste mål, men som avhensket tidligere, det var to matchvinnere I går. Vi har vært innom både redningen til Nikita, og selvfølgelig også skåringen til Håkon. Det jo to gedigne prestasjoner.
Ja, altså... De må dele
matchvinner.
Håkon ga den bort 100%, følte jeg, I Mikson etterpå. Nikita, den redningen, den blir villere og villere, jo mer jeg ser den.
Ja. Altså, det som jeg synes interessant, jeg hadde noen diskusjoner både med folk I media og folk utenfor media. Det liksom, for å ta Lillestrøm-kampen, så det vanskelig å sette børspoeng på Kjetil Haug. Han har fire skudd og fire innslupne, eller fire skudd og ei heading.
Fem skudd og fire baklengs.
Ja, fem avslutninger på mål og fire baklengs. Han var vel å fiste til corner, det skuddet fra Lene Olsen som havna I headinga til han Gabrielsen der. Men liksom, man kan jo leke seg litt med at det kan være mulig å komme ned I høyre hjørne når Gjermund Aasen får lov å skyte med høyre. Han bedre med venstre, tror jeg. Og jeg synes jo på en måte Nikita Haikin beviser at det mulig å ta det man ikke tror det skal være mulig å ta.
Han snakket litt om det selv I intervjuet etter kampen der med å holde oppe konsentrasjon. For det jo det som den store prestasjonen her. Han klarer jo også selv om han egentlig ganske lite involvert. Så han likevel helt åpenbart superskjerpet og med.
Jo, men nå synes jeg ikke at Kjetil Haug gjør seg bort I den Lillestrøm-kampen, og jeg tror ikke Nikita hadde tatt de skåringen heller.
Nei, det var bare et eksempel.
Greia at den redningen til Nikita Haikin, den spinnvill. Men det også en av de store styrkene til Nikita Haikin, det reaksjonsredninger i og nært rundt seg på kort avstand. Det en av de absolutt største styrkene hans, så det skal vi ikke glemme. I frispillingen så ikke Nikita Haikin så mye involvert som Bodø Glimt egentlig ønsker, og som man trente mye på i vinter. Da har de gått litt vekk fra det. Du ser når Kjetil Haug spiller, så mye mer involvert i frispillingen. Så det to forskjellige keepere, så må du... Må du velge den keeperen som du har mest tro på og kan gi deg flest mulig poeng, og det Nikita Haikin per dags dato.
Men som du sier med konsentrasjon, hvis du ser når Nikita ikke har ball, eller Glimt har ballen i angrep, hvor vanvittig han lever med kampen. Han tillater ikke seg selv å stoppe opp og stå og se på angrepsspillet. For det ofte da du faller ut litt hvis du blir stående og ser på. Han lever med, han sprenger fra side til side. Det er litt interessant hvis du følger med Glimt-kampen, når Glimt trykker lagene sinnssykt lavt. Så da kaster et blikk på Nikita Haikin. Hvor våken, hvor skjerper han er, hvor kjeften går ustanset.
Han lever seg inn hele tiden.
Han hele tiden med. Og det tror jeg en sånn ting, også for å sørge for at du skjerpet når du plutselig blir vekt på morgenen, holdt på å si.
Ja. Det var ingen offside av denne kampen, bare så det sagt.
Oi!
Fortell litt om hvor lavt laget han ligger. Det ikke mulig å gå i offside engang.
Ok, det noe mer vi skal si om denne kampen før vi går videre på runden?
Ja, Glimt skal være lykkelig over at det ble 3 poeng. De har mer å gå på. Jeg tror det kommer til å komme. Og så var det for meg litt grann skuffende at det var 5900 tilskuere. At man ikke bekka 6000. Det var en i tredje serierunde eller noe sånt. Eller i tredje hjemmekamp i fjor mot Odd. Da Amal Pellegrino hadde kunstverket fra egen halvdel, så var det også 5900 og noe. Det kan ha med konfirmasjon og fint vær å gjøre og den slags, men svarte, det burde ha vært 6000.
Ja, og så det, du må si at Bodø Glimt vinner på en middels dårlig dag. De har enda mye å gå på i det offensive spillet, og så må vi rose dem for å være sterk nok defensivt og ikke slippe inn mål.
Ja, det er jækla mye bedre å vinne 1-0 hjemme enn et annet lag i toppen av tabellen som taper 1-3 borte. Så jeg tror mandagen bedre i Bodø enn i diverse andre byer.
Har du sett på maken, Ulrik Santes? Bender den helt smurt opp i krysset.
Da ser vi litt på runden, og det starter jo på lørdagskveld med Brann RBK 3-0. En helt overlegen seier til bergenserne i det.
Ja, det burde vært 3-0 lenge før sluttsignalet kom. Altså, at Brann bare leder 1-0 til pause er jo egentlig spinnvilt.
Mm. Ja, nei, hverdagen svingdøra har truffet Rosenborg i trynet med ganske hard kraft. Så jeg registrerte intervjuet med Ole Selnes at hvordan i all verdens kamp hadde reporteren sett, for de burde ha skåret både 4 og 5 mål selv, så det, eller hva hadde sjanser til det. Så ja, det kan være greit å finne et speil av og til.
En blytung uke for de to ranværingene Joakim Bjørklund og Stian Bekk, som die hard Rosenborg-supportere, tro det eller ei. Det startet med 1-3 på Lerkendal mot Bodø-Glimt. Det fortsatte i køppen mot Fredrikstad, hvor Oskar Aga, som jeg tror, er han kjøpt eller er
utlån, utlån
fra utlån fra Rosenborg, skåret 3-4 minutter på overtid. Der stoppet cup-eventyret, og så fortsatte det med menn mot gutter i Bergen, og det ble 3-0 fortjent til Brann. En blytung uke, så vi lykke til, gutta. Håper det snur mot Molde.
Og så må vi jo si at Brann ser, de begynner å se skikkelig bra ut.
Ja, de slo tilbake etter 0-1 i køppen for Levanger. La oss gi dem det.
De slo skikkelig bra ut på lørdag.
Ja, men du ser hva som, altså det laget der er kapabelt til å virkelig være å kjempe om og lukte på noen ting helt i toppen av tabellen.
Absolutt. De har mange gode spillere, Ulrik Mathisen og Kasper Varming, og Blomberg er bra på begge vingene, og gode stoppere, og en meget hardt arbeidende, solid midtbane. Så Brann blir skummel.
Du har jo fått en fantastisk gressmatte, og det en enorm stemning på stadion der. Det herlig å være Brann-supporter om dagen.
Enn så lenge det, ja.
Vet jeg ingenting om.
Jeg kan bare forsøke å leve meg inn I det. Ok, neste kamp, vi har allerede nevnt den, Sandefjord-Molde 3-1, da hadde jeg jo aldri trodd på forhånd.
Men Molde har et litt dårlig statistikk I Sandefjord de siste årene, vi var vel og sjekket det, Trond, I går, de har vunnet to av de siste fem eller noe sånt.
Jeg tror den sa det også at, I forrige podd at det der kan fort bli en tricky kamp for Molde, og det gjorde det. Ja. Og så får vi jo Stian Kristiansen også som...
Toppskåren til Sandefjord.
Ja. Ja.
Årets signering I Eliteserien det folk som, som mener at han potensielt kan være. Han begynner å ligne på seg selv. Jeg ser at han tar de offensive raidene som han gjorde I Junker når kroppen fungerte, og han målfarlig. Og jeg bare venter på at han skyter seg egen banaldel når han ser en keeper så langt ute, for det har han gjort noen ganger I Junker. Og både skåret, han har skåret direkte på avspark I For Junkeren og, ja, nei, han livsfarlig.
Ja, og det ene offensive raid han satt I gang et Sandefjord-angrep hvor han herjer ganske, altså han bare la på sprang og satt fart, og Magnus Wolff Eikrem gikk en fantastisk defensiv slugger, men...
Fredrik Gullbrandsen var jo også I nærheten der, ja, men han er bra.
Yes, og de hang ikke med når Stian Kristiansen satt fart og fikk tredje opp igjen av ledd, så meget artig, eller meget bra å se han I fri dressur for og, Sandefjord.
Og Stian jo inne på noe langskudd fra Stian Kristiansen. Håper ikke han gjør det på Asmyra, for Nikita Haiken bruker å stå langt ute.
Det bare gir faen jeg mest barn.
Og så var det artig å se Danilo Al-Said som parkerte vel en viss tidligere glimtstopper i oppbyggingen til 3-1-skåring, altså det Sandefjord-laget. Jeg var klar over den statistikken deres mot Molde, og det forunderlig. Jeg tror det første seier til Sandefjord. I serien I år, og selvfølgelig det hjemme mot Molde, og det her Molde-laget ganske bra.
Så, det som har vært litt typisk for Molde I år, det har vært at de har gjort sterke førsteomganger, og så har de sluppet de andre lagene inn mer og mer inn I kampen. Det har gått bra stort sett, men det gjorde de jo ikke I går. Nei, hva er det som skjer med Molde? Jeg vet ikke om de bytter seg ned, eller om de... Hva det som gjør?
Nei, men samtidig I går, de var grusomme I andre gangen, men samtidig står Magnus Wolff Eikrem I pauseintervjuet og sier at det obosnivå på det de leverer til pause. Mm. De var steingod I ett kvarter mot Haugesund I runden før så var de jo ifølge kjenninga som så hele kampen crap almighty, resten av kampen mot Haugesund var heldig så slo Haugesund hjemme så det ikke bare glimt det lugger litt for tiden
åpenbart Viking Tromsø kveldskampen den endte 2-1
ja
det var jo en
Ja, det Viking, de overkjørte det Tromsø-laget der, og at det måtte straffe på nesten på overtid også til, det ganske smått utrolig. Samtidig så det sånn at Viking driver å kjøre den kampen, men klarer ikke å score mål. Etter cirka 80 så har Tromsø en fantastisk mulighet på en stor feil av...
Jan-Erik Delanle.
Ja. Der Tromsø skal og bør og må score for å plukke poeng
Et touch videre der så han jo forbi keeper og åpnet mål I stedet for å sette han midt på keeper
Korrekt, og når du ikke gjør det så smelter det som regel I andre inn og I den flyt som Tromsø for tiden så var det skrevet I stjernen at det kom til å skje på overtid Ja. Og så det hodeløst, eller hodeløst, altså det er en duell, og det soleklar straffe, det ikke noe å diskutere på det. Han kommer alt for sent inn I duellen, og godt gjort av dommeren, jeg vil rose dommeren for å ta den så kjapt og med en gang, for det, fra mitt ståsted så det soleklar straffe.
Hva gjør det her med Tromsø? Det
umulig å si, men jeg tror kampen I går sånn sett var et, rart å si, steg I riktig retning på både innsats, vilje og trøkk fordi du så det var litt den der fanden din volske jubling etter selv de klarte å lage et innkast høyt oppe på motsatt banaldel men altså, det var litt den der fanskapen som man har sett og så klarer de å holde på det så blir de selvfølgelig å ta poeng for de kommer til å møte svakere lag enn viking fremover også så jeg tror ikke Tromsø kommer hit 16. mai med null poeng jeg tror de slår Odd hjemme til helga ja.
Og så håper jeg de gir Jørgen Viken da tillit og ikke stresser med han jeg synes det litt spennende med unge fremadstormen trenere som får muligheten og du kan ikke kaste dem på dør etter 5-6 kamper da da har du skjøtet deg veldig i foten.
Hvor mange kamper må de tape for at han eventuelt skal, hans posisjon skal vurderes?
Det er jo ikke så lett. Se hva Tromsø har selvt i før denne sesongen. Det er ikke så lett for dem å bare skal gå og levere det de gjorde i fjor. De mister sjefen sin i forsvar. De mister hovedtreneren sin. Og de selger enda flere spillere ut av landet, som gjør at de er kraftig svekka. Og da er det ikke veldig lett for en ny trener å komme inn og skal få det her til å gå på skinner.
De har solgt tre mann i de bakre rekker. Vesterlund, han var veldig bra i fjor. Han gikk til Nederland, og så solgte de han senegaleseren sin på venstrebacken til Praha. Slavia Praha, og så mistet de Jostein Gundersen. Ellers offensivt skyts, så har de det aller, aller meste. Men det som var, jeg så dem mot Vålerenga, og da var de jævla dårlige. For å si det rett. Det var en sånn 5, 6, 7, 8 minutters periode hvor Lasse Nordås herja litt og hamra ballen i stanga og ut og så videre og så videre. Så synes jeg de, altså når Viking ikke tar ledelsen 1 og 2-0, så synes jeg Tromsø jobbet seg godt inn i den kampen. De presterer ut av ingenting å utligne på et vådeskudd av han Yttergård Jensen. Og deretter så snur det faktisk. Det er Tromsø som skaper sjansene på slutten. Det er Tromsø som har momentum fra det 80. minutt, og er farligst frem på. Da får man se den der krigerske fandenivoldskheten som gutta snakket om. Og så gir de det vekk på overtid. Ja, korrekt straffe er det mest sannsynlig. Og jeg er slett ikke så sikker på... Det blir en litt sånn must-win game til helga, men et oddlag som... tappte hjemme, ikke sant? De har vunnet i Sarpsborg, og de har vunnet andre plasser, og de vant i fjor oppe på Romsa, og da var Tromsø god. Så jeg tror Odd har spillere, og har mannskap, og har en tromsøværing i sine rekker som kan kødde litt med det tromsølaget, for det de vet før de går på banen mot Odd, det er det at de må vinne. Og det... gjenstår det å se hvordan en ung trener og en frynsatt spillergruppe løs.
For nå er det nerver ute og går, vil jeg tro.
Det har det vel vært.
Nerver og press.
Det har det vel vært i en stund allerede.
Det er ingenting som er så kjipt enn «nå må vi». «Vi må». Det er ikke en steike, det skal være en liten tilfeldighet, en liten tabbe. Så sklir han Faniel Tevelde, eller han Birk, eller han Bork, Bang Kittelsen. For å ikke snakke om Mikael Nore Ingebrigtsen. Bare frykten for at han skal få ballen rettvent og sette fart mot Haugård. For han har bra skuddfot, det visste han senest mot Viking.
Og så er det, du kan gjerne lede de kampene, men når du da begynner å nærme deg slutten, hvis du da ikke klarer å holde hodet kaldt, og frykten for å tape blir større enn evnen til å vinne, det er da det begynner å bli fryktelig skummelt.
Så, er det ikke sånn at must win game games ofte er uavgjort?
Ja,
hvis begge lagene må vinne.
Men for Tromsø sin del så er jo det ene poenget i utgangspunktet kan være et kjempeløft for dem, og føle at de får med seg noen ting, og de får med seg et poeng, og ja, la oss si at det blir 0-0, og de føler at de har vært tight, kompakt og god defensiv, så er jo det en kjempestart for dem.
Ja, de jobber knallhart. Jeg tippet det var en og annen Tromsø-spiller som loggførte en del løping i går, og de kriger godt oss og setter igjen med ingenting. Og så er spørsmålet, klarer de å ta med seg det positive? For det var mye bedre enn mot Vålerenga. Det skal ingen være i tvil om. Men igjen, det å komme hjemme og vite at du skal, at du må nesten slå et lag som de ikke klarte å slå på Romsa i fjor. Nei, det oddlaget er køddent å møte.
Neste kamp, takk.
Ja.
Kristiansund, Hamkam 1-1.
Ja, Kristiansund er jo Glimts neste motstander. Og ja, det var vel, Hamkam-treneren følte seg vel pitte litt snytt. De satt 2-0 der og ble annullert. Han utleiesoldaten fra Molde, Niklas Ødegård, det er det han heter, Stian?
Ja.
Hadde skuldra, han har litt på skuldra til han der, Sebastian Jarl, og så satt ballen i mål, og det ble annullert, og han tidligere... Moses Mava kom igjennom og prøvde å filme seg til straffe, og så klarte nå KBK utlignet. Så det var vel ikke et glansbild av en fotballkamp der heller.
Ja, men KBK igjen da, de har hatt en ganske bra start på sesongen. To seier av tre uavgjort, et tap. Ja. nyopprykket lag, det er ganske solid å ta med seg. Du leverer en god prestasjon jevnlig når du klarer hele tiden å plukke poeng, og de har hatt en bra start på sesongen, så det ikke noe enkelt lag.
Nei, det ikke det. KBK et godt lag, og så tror jeg de litt skuffet, for HamKam har ikke skremt vannet av noen. Det har blitt noen ettmålstap, men HamKam har jo slitt litt med å avgjøre kampen til sin fordel, så jeg tror HamKam hjemme hadde nok KBK-fansen forventet og ønsket at det skulle bli tre poeng, og så blir begge litt sånn små skuffer.
Ja.
Haugesund KFM Oslo 0-1. En gigantisk keepertabbe avgjorde den kampen.
Ja, keepertabbe og forsvarstabbe, det jo kommunikasjon der imellom, men jeg kan ikke forstå hvorfor keeper skal spille ball opp i det området der når du er sånn halvveis presset allerede i det du slår ballen opp.
Jeg skjønte det vel ikke selv heller, tror jeg.
Nei, og når spissen da også har, du vet at de har analysert og hatt det i bakhodet at Haugesund spiller litt på den måten at de ønsker å ta litt sjanser og risiko, så for meg så er det er veldig dårlig av keeper og det er veldig dårlig av forsvar, men de forærer dem det målet.
Sterkt i alle fall av KFM Oslo å få seg en borteseier.
Ekstremt sterkt av KFM Oslo som tar eliteserien med storm, og så registrerer vi at Haugesund har hatt tre hjemmekamper. Altså det er tre tap og 1-6 i målforskjell, så har de alle ting to borteseire. Mens KFM allerede har 9 poeng på konto, og som jeg sier, tar eliteserien med storm.
Og så er det noen spennende frekke detaljer av Nossa Dahl i den kampen også. Så, ja, det
den,
må vi...
I den kampen også. Ja, han har vært god i år.
Han har vært god.
Ja, han klær måten KFM spiller på. Så er det jo spennende å se om den utviklingen, og han klarer å ta det med videre og komme tilbake til Bodø Glimt som en spiller som tar opp kampen og kjemper om en plass på laget på sikt. Det blir veldig spennende å se, men alle de kampene han får loggført og den utviklingen der er viktig for han og for Bodø Glimt.
Et annet lag som også har tatt litt i serien med storm, det er Fredrikstad. De drar da til Skien og vinner 2-0.
Jeg må si den seieren til Glimt i serieåpningen, den blir jo bare sterkere og sterkere.
Ja, faktisk.
Altså Fredrikstad, vi visste at de var gode. Vi hadde de jo ganske høyt i våre tabelltips, og noen ville ha de høyere enn vi satt de også. Ja, de er bra, og de er vanskelig å bryte ned, og de har en del X-faktorspillere, så ja, de blir fortsatt.
Og så har de litt vrakgods fra andre klubber som kommer inn og leverer, så det er igjen eksempler på spillere som ikke fungerer i en klubb, men som blir veldig bra i en annen klubb, der de finner rollen sin og kan utfylle den rollen veldig bra. Og der har Fredrikstad og jeg husker ikke navnet på treneren i...
Mikael Thomasson.
Ja, har vært dyktig på å finne spillere som passer inn i måten han ønsker å spille på.
Og så er det ikke bare i Bodø-Glimt nådeløst. Altså, Morten Bjørlo ble jo torpedert av Jeppe Andersen, som ikke fikk rødt kort, og fikk seg en skikkelig smell i høyet. Så han på en måte skåret i to seriekamper på rad, som kunstverk av noen skåringer. Og som takk for at han bidrar med noen kunstverk av noen skåringer, så blir han plassert på benken før kampen mot Odd av sin kjære trener. Og så kommer han inn, og det er vel en 77-78 minutt når han skrur inn 1-0-målet i Falkum, så det heter i gamle dager. Så nei, sterkt av Fredrikstad.
Viser vel bare at Fredrikstad har en trener som kan dette med å rullere.
Ja, du kan så si. Og så ser vi jo igjen, ikke sant, Sigurd Kvile, gamle Glimtstopperen, er skadefri og fin og er med og bidrar til at de holder nullen borte. Og Jeppe Kjær tror jeg startet på topp.
Igjen,
uten at han skåret veldig høyt på sofa-skår, har jeg sett.
Jeg så han var dårligst på banen, han fikk 7,2, så han har jo vært nesten BB på våre spørsmål.
Siste kampen, Sarpsborg 08 LSK 1-0. Det var litt av en nedtur for LSK som fløy høyt etter å ha vært i Bodø på
Men er det ikke typisk? Du kommer fra en stor seier i midtuka, og så klarer du ikke å gjenprestere og holde oppe det trykket når du har kamp noen dager senere. Ikke uventet, og så er det jo litt som vi var inne på før den kampen. Lillestrøm hadde en dag mindre hvile før det, så den uka her har nok kostet dem ganske mye, og så kommer det en tøff kamp for dem i midtuka igjen, så det blir spennende å se hvordan Lillestrøm skal håndtere det.
Og så var det første hjemmeseieren til Sarp, og første bortetapet til Lillestrøm. Merkelig. Og så var det bare, altså den største sjansen til Lillestrøm er da en corner som kommer på bakre, og der kommer han, vår venn Gabrielsen, og presterer og hedder meningsløst en meter til side for mål. Jeg tror det større prestasjon å hedde en meter til side enn det å treffe mål der.
Har du sett på maken, Ulrik Santes? Bender den helt mot opp I krysset?
Vi skal snike inn et par spørsmål som vi har fått fra våre kjære lyttere. Først det jo Kristine H. Sandbak som spør på Twitter. Det bare jeg som synes det stoppet litt veldig mye opp med Evjen? Litt mye vendinger hit og dit, litt fremdrift?
Han var veldig misfornøyd med egen, ikke innsats I går, men...
Ja, den jo åpenbart men, litt å si på.
Han var meget misfornøyd med egen prestasjon med ball I går. Så han hadde fire balltap som var helt bort I natta, og sånn skulle han ikke holde på. Så han var kritisk til egen ballbehandling I går selv. Så det Kristine inne på nå, det hører sånn ut.
Og så hun inne på en annen ting. Jeg tror ikke Håkon Evjen den som av og til når overgangsmuligheten der, har det beste overblikket fremover. Han ser ikke alltid, han ser litt til høyre, og så ser han ikke den optimale løsningen til venstre, eller motsatt. Så det der med overblikk håper jeg blir litt bedre.
Der har han et stort forbedringspotensial, og det tror jeg nok de jobber ganske hardt med for å lære. Men det er ikke den enkleste tingen å lære.
Nei, det ikke det.
Takk for godt spørsmål, Kristine. Og da det en som heter Sterkere Sammen på X, og han spør, redningen til Nikita I går fikk meg til å tenke på at vi kun har han på lånt tid, han første tegn. Tror dere han forsvinner til sommeren?
Hvorfor det?
Nei.
Det Kjetil Haug som på lånt til sommeren. Nikita Haiken har nu kontrakt, så jeg klarer ikke å se hvorfor Nikita Haiken skal forsvinne I sommer. Så jeg tror ikke han på lånt tid. Eller det jo alle fotballspillere, men jeg tror ikke han forsvinner I sommer.
Han jo så god da, det kan kanskje være det han tenker
på. Jo, men samtidig så må du huske, han har vært ute nettopp, han kom tilbake hit og ville spille her og ville være her. Og når han gikk som bossmann, så hadde han ikke sånn fryktelig, veldig mange store alternativer som fristet. Sånn havna jo egentlig I en...
Decent klubb,
ja. Så det jo... Jeg tror det noen mangler I spillet der som gjør at de aller største og mest spennende klubbene sitter på gjæret og ikke henter han. Så jeg tror nok han blir det her I god stund enda.
Jeg har dristet meg til å snakke litt med Nikita om akkurat de tingene der. Han har en drøm om å komme seg ut I den store verden. Men han også veldig, veldig klar over det som var realiteten som Trond og Stian snakket om. Han var bossmannsspiller, han havna I Bristol City, han fikk sett I championship. Det var kult I første kampen med 20 000 på tribun, men han satt på benken, han kom ikke inn og fikk bidra, så han vet veldig godt hva han har her. Og så lenge Bodeglimt på øvre halvdel og kriger I norsk fotball, og regelmessig spill I Europa, så tror jeg Nikita, så vet jeg at Nikita Haiken synes det jævlig stilig å stå med en ødelagt skulder og ta det ene innlegget etter det andre på bortebane I Tyrkia og ta med seg seieren hjem og inn I garderoben. Så jeg skjønner spørsmålet, men jeg tror han her en som...
Jeg har et lite innspill på akkurat det. Skulle Bodeglimt komme inn I Champions League, se for deg de kampene han kan få I høst da, og se for deg de utstillingsvinduene han kan få for seg da. Et Bodeglimt I Champions League.
Eller Europa League, for det ganske mye kule lag.
Men nå tar jeg Champions League. Jeg ser ikke for meg at Bodeglimt skal dominere de kampene like mye som han kan gjøre I Conference League og I Europa League. For Champions League et nytt nivå, og da blir Nikita Haiken viktig, og da kan han virkelig vise seg frem. Og begynner han da å ha noen syke redninger og holde Bodeglimt inn I kampene, ja, da kommer klubben.
Vi skal avslutte med et spørsmål fra Lise Veimo, og hun spør, hva sitter dere igjen med av det positive slaget etter 6 serierunder?
16 poeng, serieledelse, 2 baklengsmål, begge på dødball, Altså ikke sluppet til ett spillemål i serien. Nå kastet jeg øynene når det gjelder cupkampen, men det synes jeg har vært veldig positivt. Og at det tydeligvis er, når vi får litt tall, vi har fått tall på etter et par kamper I år, og det tydelig at det løper så mye folk I bra form. Det det positive jeg tar med meg.
Trond? Nei, jeg helt enig med Stian. Altså, du må ikke ta vekk at du har hatt en meget bra start på sesongen. Du har tatt
gode lag.
Ja, møtt gode lag 16 av 18 poeng. Du har enda ikke tapt I serien. Ja, vi kritisk til det som levert offensivt. Vi vet at det bare kan bli bedre. Så det veldig mye bra å bygge videre på. Så for Bodø/Glimt jobber steinhardt med å bli bedre offensivt, for det må de.
Ready?
Og så har Bodø/Glimt hatt enorme skadeproblemer. De var ikke fulltallig tropp før siste uka inn mot seg, eller fulltallig tropp har de ikke vært, men en god del spillere kom tilbake uka inn mot seriestart, en vanskelig bortekamp mot Fredrikstad, så de har skyts I bakhånd forhåpentligvis. Det er sånn strekk I regningen, skrekk I regningen. Strekk I regningen, ikke sant? Med Sondre Brunstad Fet, Runar Espejord, Omar El Abdelaue, Daniel Bassi, det fire bare der som ikke har vært involvert I det hele tatt. Fredrik Bjørkan nå, så de har på en måte stått I det.
Kan du da snakke litt om skader da, siden vi nå kom inn på den på denne måten?
Skulle vi ta det positive, Børje?
Det positive er at de har hatt en knallsterk, altså, eller knalltøff motstand I serieåpninga, og likevel står de som 16 av 18 mulige poeng. Det ybersterkt. Og de har hatt skadeutfordringer like stor som en del andre lag har hatt, og vi vet at det kommer til å bli bedre, bare de her som skadet kommer gradvis tilbake.
Men du skal du få lov,
Børge. Ja, du nevnte jo strekk og skrekkeskader, Freddy, og den ene avløser jo den andre, og nå da, I går så var det da Fredrik André. Hva det egentlig som foregår her? Er det noe...
Nei, altså det jo...
Fredrik André kan jo egentlig, han har jo en liten historikk nå, med det baksida av låret. Det jo ikke første gang.
Nei.
Og det jo, altså, det jo litt bekymringsverdig at det kommer en ny strekkskade nå. Så det...
Ja, det ikke bare litt, for det kommer på en av de beste spillerne til Bodø/Glimt offensivt. Det Fredrik André Bjørkan. Det som bekymrer meg ekstra med Fredrik André sin skade, Stian Høgland var I Spania og så en treningskamp mellom Bodø/Glimt og Viborg for en vinterskia. Og da var... Altså Fredrik André Bjørkan var på banen I en god del seriekamper hvor han spilte med håndbrekket på. Nå så inn I helsike. Og I august... Og denne skaden oppstod I januar, altså I månedsskiftet januar, februar. Og han følte seg ikke trygg for I august, september, samme år. Og så ser vi, det her sånn som Liverpool og Jørgen Klopp-lag sliter med gegenpress, intensitet, frem og tilbake. Det sikkert flere lag enn Liverpool som har mye... Så det liksom ikke noe som bare skjer I Bodø/Glimt. Det skjer med lag som spiller den type fotball og som har den type kravspekk som Kjetil Knudsen og Gaute Helsrud på teamet stiller til sine spillere. Det et blytungt kampprogram. Du balanserer på en grense hele veien. Den med Fredrik André ikke bra, så det så fordømt da. At Sondre Fet og Runar Espejord og Daniel Bassi, det ser jo ut som det tar 3 måneder med alle de. Så får vi håp. Nei, det går rykter om at Bassi og Brunstad Fet kan være klar før ferien. For, altså, den siste kampen I mai, den første I juni, og så spørsmålet, må de kaste dem inn I de kampene når de vet det kommer en EM-pause, og neste kamp 28. juni? Så det blir å veie det opp og imot. Og
jeg tror ikke de kommer til å være på banen før etter EM. Det eneste grunnen til at de kommer på banen, det at de har fått en høy av nye skader som gjør at de blir tvunget til å utfordre skjebnen litt på akkurat det.
Og sorry Trond, men jeg vet ikke, altså Fredrik Sjøvold og Jens Petter Hauge, det strekk eller det lårhøne? Jeg har hørt lårhøne.
Lårhøne I hvert fall på Sjøvold. Ja. Jens Petter sa vel Kjetil at de tok ingen sjanser for at han var stram I hamstringen, så der det vel litt sånn...
Da det lårhøne på Sjøvold, og det skjer jo, og så det...
Antydninger på Jens Petter.
Ja.
Ja. Og det belastning det går på, ja, vi har snakket om rulleringer før. Hva Var det nødvendig at Bjørkan spilte cupkampen mot, mot Lillestrøm? Kunne de ikke ha rullert litt der? Mm. Ja, vi kan stille spørsmål med dem.
Du er inne på det, Trond. Du er inne på noe kjempeinteressant. Var det nødvendig at Fredrik skulle starte den? Kunne man ha gitt den til Adam Sørensen? For vi ser jo nå, etter fem minutter, så måtte Adam Sørensen fra 0 til 100, og han gjorde sine høyintensitetsløp.
Han hadde en god kamp.
Ja, han hadde det. Han har også en lårmuskulatur. Han har, mens Fredrik André har drevet og loggført 90 minutter på 90 minutter, og så kommer skaden. Hva da med Katisch-melde for Adam Sørensen? Og så se opp.
Og det her er jo det interessante for min del. Det er at Bodø/Glimt prater om at de vil ha en stor, sterk og bred topp. Men er den troppen bare viktig for treningshverdagen og for at de 11, 12, 13 første skal få god matching i treningshverdagen hele tiden og kunne spille 11 mot 11 og du vil ha den stort sett det samme laget til å spille kampene, er det derfor du vil ha den gode troppen, eller vil du ha den troppen for at du skal kunne rullere i enkelte posisjoner, ta og gi en Fredrik André hvile fordi at han har hatt den historikken med strekkskade som han har hatt. Hvil Håkon Evjen av og til fordi at han har hatt en trøblete vinter med oppgjøring, og du kan sette inn en August Mikkelsen for eksempel på indre løperen og det. Så det, for meg er det litt sånn, bruk nå troppen når du kan, og rullere litt i grann av og til for å ta ned risikoen, og så får vi håpe at de lærer ut av det.
Damelaget til Glimt fortsetter å imponere. 6 seier på 6 kamper er jo sterkt, for å si det forsiktig, og søndag blir det 2-0 seier over bortemot Kiel Hemne. Og Stian, hvordan var den kampen?
Glimt gjør som de har gjort i veldig mange kamper, kom ut i 100 og dæven, og styrte egentlig alt på kirksæterøra. Har en stor sjanse til Marte Hansen som går utenfor, og så skårer de etter 7-28 minutter, skårer de to mål, to perleskåringer. Først spiller de seg fri på venstre, Amie Sandnes finner Kristina Brudvik, og da starter Sara Berg på et monsterløp fra høyrebekken, blir trillet opp inn i 16, tar med seg ballen og bare setter den kontrollert alene med keeper, og så 1-0 da, og så gikk det bare, det gikk under et minutt, så får Anna Johansen ballen på midtbanen, cirka, nesten på egen banalel, tror jeg. Sett fart, drar seg fri og limer ballen opp i hjørnet, som cirka samme nettmarskelse og Håkon Evjen traff litt senere på kvelden. Altså, det en klasseskåring og 2-0. Og så hadde Kiel Hemne et par sjanser i starten av andre omgang. De kom ganske bra ut der, men ellers hadde Glimt fullstendig kontroll. Og så, jeg må bare si det med en gang, for jeg har jo hyllet, jeg har jo slaktet Glimt kvinnene litt her, to ganger i podcasten her, for dette seiersropet deres etter kampen. De har tatt grep.
Har de tatt? Hva de gjør nå?
De gjør akkurat sammen, men de starter helt rolig vidt. Dæven, det er deilig, det her. Og så tar de av på den. Gratulerer, det er nydelig, det er godt de tar tilbakemeldingen, for den er kun de som har, det er det ingen andre som har. Da er det jo nydelig. Så det er kudos til Glimt kvinnene både på og utenfor banen.
Men det altså 18 poeng på 6 kamper, og de leder jo da selvfølgelig soleklart.
Ja, 3 poeng foran Ålesund, så har 15 poeng på 5 kamper.
Det er 2 lag som har stukket av gårde, det er Bodø/Glimt og Ålesund. Så heldigvis har det jo Fortuna Ålesund, eller hva de nå heter, Stian. Men det er nu, de heter Ålesund, ja. Det har de jo noe å glede seg over i Ålesund også.
Det kan de trenge.
Ja, det absolutt. Tror jeg de trenger.
De trenger de fotballtrøst i Ålesund.
Ja, men du må jo bare hylle de skåringene i helga. Det er jo flott spill også. Det er
fotball på sitt beste.
Ja, det er det. Så at de har utviklet seg veldig og tar steg fra uke til uke, det må vi bare gi dem all mulig ros for. Og det er artig å se at de leverer såpass bra som de gjør.
Og så har jo jeg suttret litt mot lag litt lengre nord.
Ja, vi må prate om det, for det er neste kamp.
Yes, jeg har suttret litt for at de nekta å flytte kamp, ikke sant? Glimt vil lage folkefest her. Nå var jo kampen satt opp på Aspmyra sånn at på søndag, førstkommende, sånn at den kolliderte med Kristiansund Glimt, og den kolliderte med Tromsø sin hjemmekamp oppe i Nordisk Murmansk. Og det gjorde jo at det var jo ingen som skulle få med seg denne damekampen. Nå kom det akkurat melding nå at damekampen nå er flyttet. Ikke til lørdag, så den burde ha vært helt skandaløs at den ikke. Men til klokka 11.30 på søndagsformiddag, så da det I hvert fall mulighet til å få sett alt. Ja. Det jo et ukristelig tidspunkt for en kamp, da, men allikevel, det jo I hvert fall bedre enn at den går midt I eliterunden og Glimt-kampen.
Og da det TIL 2020, så det heter hvis Glimt skal møte, og... De jo også oppe nå på øvre halvdel, kan man jo si, selv om det veldig tidlig.
Ja, de har vunnet to kamper på rad, og gått ifra dead last ja. Til fjerdeplass som gir slutspill og opprykkskvalik. Og der har det jo vært, altså det har vært så mye bråk oppe I Tromsø de siste uka. Der var det jo treneren, han ble fritatt for arbeidsoppgavene sine I forrige uka. Spillere har sendt ut brev, vi ønsker ikke å kvitte oss med han. Vi vil ikke at han skal få sparken. Allikevel så fikk han ble fritatt arbeidsoppgavene sine. Tre av spillere nekta å trene, blant annet kaptein Mali Truan og tidligere grannspiller Oda Lillegård. Så de var ikke, følte seg ikke klar til å trene den dagen etter de møtene som var, og så det jo litt av skjebnens ironi at de meldte seg jo selvfølgelig klar til kamp, ekstremt viktig hjemmekamp mot Avaldsnes de hadde på søndag, og da det selvfølgelig kaptein Mali Truan som skårer begge målene, som tre dager før nekta å trene.
Spennende blir det I alle fall på søndag, og nå altså, klokkeslettet blitt 11.30
ja.
På Aspmyra stadion.
Det bare å møte opp, det blir kult. Det blir en utrolig, og det jo ordentlig oppladning til både Kristiansund Glimt og slag om Nord-Norge. Har du sett på bakken, Ulrik Santes? Bender den helt smurt opp I krysset.
Før vi runder av, så må vi jo få siste nytt fra været I Trond. Det jo...
Han Trond har veldig lyst til at jeg skal spille han opp nå, tror jeg.
Du vil bli spilt
opp. Ja, han har jo spilt I kamp I helga mot erkefiend vår. Nei, det ikke sant. Simen Pedersen, som pressesjef I Bodø Glimt, som har vært utrolig høyt oppe, at nå skal gjøre comeback, han skal bare ut og...
Hvordan lag snakker vi?
Kråkegull. Simen Pedersen har suttet hele uka, han skal kveste han Trond Olsen, han skal takle han skal spille han av banen, de skal score mål og bla bla bla. Du aner ikke hvor Ja, jeg skal ikke si kjørt de skulle bli I Værøy.
Og det ble vi også, faktisk.
Og stillingen ender 2-1 til Værøy. Og hvem blir matchvinner? Jo da, høyre midtstopper Trond Olsen på et skudd fra 35 meter. Skårer Simen Pedersen? Nei.
Nei, det Simen han kan bare pakke lekene sine. Han trenger ikke å knyte de fotballskoene der I år, for det ferdig. Game over. Send han hjem.
Hvis du skal gi en spillebørs på han, kan du vil ha gjennom han slags? Ja,
Altså, han begynte jo som stopper, og så kommer han opp som spiss, men
det var ikke...
Han lukter på toeren.
Lukter på...
På 1-15 børs da.
Ja, på 1-15, ja. Men det her, det kråkegull, altså, de hadde en midtstopper der I andre gang, som skulle styre spillet. Vi tenkte bare, ja, vær så god, la han ha barn, la han styre spillet. Gavepakke til oss. Står og slår passning I hytte og gevær og kjefter på de andre, og vi bare står og flirer og tenker at det det her. La han ha barn, det går bra.
Trond Olsen matchvinner 35 meter
som høyre stopper
Studio Glimt tilbake med en ny episode på jeg får ikke lov til å avslutte
nei, vi må si en ting for det kom akkurat en nyhet underveis I podden her
ja.
Og vi jo veldig kritiske fotballdommere men vi skal det en som faktisk gir seg på dagen nu. Svein Oddvar Moen som har dømt masse kamper I toppserien jeg lurer på om en av de største kamper var Sogndal Bodø-Glimt I 2003 han har I hvert fall dømt I Eliteserien siden 2003 han gir seg nå og skal bli jeg vet at du ikke liker det, men han skal bli varsjef I Norge så blir han ansvarlig for var I Norge så da jeg har ikke alltid vært heller med han fornøyd, men gir en hylleste Svein Oddvar Moen som gir seg og en som har vært han var Norges desidert beste dommer I mange år og har vært en av Norges beste dommere I 2-10 år.
Og la oss håpe at han får en god impact på VAR-dømmingen da.
La oss håpe at det I hvert fall blir, så lenge vi har VAR så kan vi være uenige om at vi skal ha det eller ikke, men la oss håpe at det I hvert fall blir så bra som det kan bli.
Ja, så må vi jo bare hylle han for en fantastisk innsats som dommer og si vel blåst han.
Da avslutter vi, og jeg skal bare minne om den nye episoden som du kan høre på torsdag, og da har vi besøk av ingen ringere enn August Mikkelsen. Tusen takk til Trond Olsen, Freddy Thoresen og Stian Høgland, og selvfølgelig går den største takken til dere som hører på. Nå ser jeg at han Trond ikke vil at jeg skal avslutte.
Nei, men I det du sier at vi har gjest August Mikkelsen, send inn spørsmål.
Ja, selvfølgelig. Send inn spørsmål, gjør det via X-Twitter-kontoen vår. Hei,
Patrick Berg med stade. La han skyte fra langt hold.